Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 13. maj 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Dosadašnjom istragom nije utvrđen motiv ubistva ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove u Kotoru. Institut Alternativa javno pozvao poslanike Skupštine da ne podrže predložene izmjene zakona o sprječavanju korupcije. Napadač nožem u Parizu porijeklom iz Čečenije. Najmanje 10 osoba poginulo u samoubilačkim napadima u Indoneziji. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Viši državni tužilac Željko Tomković rekao je za televiziju Vijesti da dosadašnjom istragom nije utvrđen motiv ubistva ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove, a samim tim nisu još uvijek došli ni do identiteta osumnjičenih za ovo ubistvo. On je dodao da je istraga u toku, da su pribavljena obavještenja od građana i da u interesu sprovođenja dalje istrage ne može saopštiti više detalja, ponavljajući da zvanično niko nije osumnjičen za ovo djelo. Iz vrha uprave policije televiziji Vijesti je potvrđeno da za sada niko nije zvanično osumnjičen za ovaj zločin, te da sa nekim osobama tek treba da bude obavljen informativni razgovor. Institut Alternativa je javno pozvao poslanike Skupštine da ne podrže predložene izmjene zakona o sprečavanju korupcije, ocjenjujući da bi usvajanjem ovih rješenja odbornici bili u sukobu interesa. Legalizuje se praksa koja već postoji, a suprotna je zakonu. Odbornici time neminovno dolaze u sukob interesa i dolazi do akumulacije funkcije malog broja partijskih činovnika, zbog čega se smanjuje mogućnost profesionalizacije javne uprave, saopštila je istraživačica javnih politika Dina Bajram-Spahić agenciji Mina. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija odbio je zahtjev jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da mu tokom služenja kazne bude odobreno korištenje mobilnog telefona sa internetom 24 sata dnevno. Član predsjedništva Demokratskog fronta Predrag Bulatović je saopštio da je Knežević politički zatvorenik te da je osuđen za nepostojeće krivično djelo. Podsjetimo, Knežević je osuđen pravosnažno na 4 mjeseca zatvora zbog napada na policajca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač koga je policija likvidirala pošto je sinoć u Parizu nožem napao nekoliko ljudi, a ubio jednu osobu, rođen je 97. godine u Čečeniji i policija je njegove roditelje jutros privela, saopštili su pravosudni izvori u glavnom gradu Francuske. Napad se dogodio u prometnom centru Pariza, gdje su opera i restorani. Napadač je nožem ranio 5 prolaznika, od kojih je jedan 29-godišnjak umro. Policija je pucala na napadača na mjestu napada i ubila ga. Odgovornost za napad preuzeli su teroristi Islamske države. Najmanje 10 osoba je poginulo, 40 ih je ranjeno u napadu bombaša samoubica nad 3 hrišćanske crkve u indonežanskom gradu Surabaji, drugom po veličini u toj zemlji, objavio je Associated Press. Agencija javlja da se radi o bombaškom napadu sa najviše žrtava još od Božića 2000. godine, kada je na sličan način u Indoneziji ubijeno 15 ljudi, a ranjeno 100 osoba. Hrišćani, od kojih su mnogi porijeklom Kinezi, čine oko 9% od 260 miliona stanovnika, pretežno muslimanske Indonezije. Prvi kineski nosač aviona, potpuno domaće proizvodnje, isplovio je danas na probu na moru. Taj brod, koji još nema naziv, isplovio je iz luke Dalijanu na sjeveru Kine radi provjere pouzdanosti i stabilnosti pogona i drugih sistema, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine. Vlasti Kine su naredile svim brodovima da se udalje iz pomorskog prostora gdje će se proba obavljati do petka. Nosač aviona od 50.000 tona vjerovatno će biti zvanično isporučen do 2020. godine, pošto se opremi u cjelini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku podsjećamo na teme koje su bile u središtu pažnje u programima Radija Slobodna Evropa, zašto su novinari u Crnoj Gori sve češće meta napada, koliko ima istine u tvrdnjama režimskih medija u Srbiji da je posjeta predsjednika Aleksandra Vučića Rusiji bio spektakularan uspjeh. Građani Banja Luke već gotovo mjesec i po protestuju i traže istinu o ubistvu 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića. Govorimo i o sramotnom ponašanju crnogorskog predstavnika na ovogodišnjem Eurosongu, koji do finala nije ni stigao, ali je šokirao i uvrijedio mnoge koji to najmanje zaslužuju. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Zbog čega su učestali napadi na novinare u Crnoj Gori, te kako bi se Evropska unija trebala postaviti prema pogoršanju slobode medija u cijeloj regiji. O tome govori Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koji inače ima veliko iskustvo sa medijima na Zapadnom Balkanu. S njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Nakon ubistva istraživačkih novinara na Malti i u Slovačkoj, u Crnoj Gori su se nedavno desila dva oružana napada na istraživačke novinare. Reporteri bez granica su nedavno upozorili u svom godišnjem izvještaju da je sloboda medija u regionu sve više ugrožena. Zašto se ovo dešava?
Nažalost, mislim da se radi o svjetskom ili bar evropskom trendu. Činjenica je da svjedočimo usponu slabih medija, medija koji ne uspijevaju da podrže osnovne vrijednosti. To znači da samo neki mediji preuzimaju teški zadatak da postavljaju političarima teška pitanja ili da otkrivaju korupciju i koruptivne veze između političara ili političkih partija i korumpiranih organizacija u društvu. Mediji, a posebno nezavisni mediji, su također postali meta. U Europi smo posljednjih mjeseci vidjeli ubistvo nezavisnog novinara na Malti, ubistvo nezavisnog novinara u Slovačkoj i dva napada u Crnoj Gori. Mora se reći da je vodeća crnogorska novinska grupacija Vijesti prijavila da je pretrpjela nekih 25 napada na njihove medije ili novinare posljednjih godina. Crna Gora je mala zemlja, ali ima veliki problem koji dijeli sa mnogim zemljama u regionu, a taj veliki problem je da su novinari koji pokušavaju da istražuju korupciju u javnom životu na meti više nego ikada prije i ta realnost je ekstremno zabrinjavajuća.
Srbija i Crna Gora su najviše odmakle na evropskom putu od zemalja regiona, no za obje vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala su problematične oblasti, a sloboda medija je sve više na udaru.
Ono što se dešava i to je veliki problem je da je Crna Gora, kao što sam rekao, mala zemlja, ali mediji su duboko podijeljeni između određenog broja medija za koje možete reći da su sasvim jasno nezavisni i onih koji se mogu prepoznati kao mediji koji podržavaju vladu. To ne znači da su namjerno pristrasni ili propagandistički u svom novinarstvu. To znači da ne izvještavaju ni o čemu što je kritično prema vlastima ili što bi im moglo stvoriti problem u odnosu sa političkim vođstvom. To znači da vrlo često vodeće figure u vlasti i politici dobijaju pomoć od strane medija i mogu djelovati bez odgovarajućeg nadzora, a to potpuno potkopava ulogu nezavisnih medija u bilo kojoj zemlji. U Crnoj Gori imate samo nekoliko medija, mislim 3 ili 4, koji bi se zaista istinski mogli nazvati nezavisnim, da su spremni da pozovu vlast na odgovornost i ovi mediji, posebno grupacija Vijesti, su najviše na udaru. Ali isto tako je važno naglasiti da ako pogledate šta javnost podržava, onda je to nezavisno novinarstvo i to je tačno u Crnoj Gori kao i bilo gdje drugo. Najtiražnije novine i najpouzdanija televizijska stanica, oni svi dolaze ispod istog krova, a to je grupacija Vijesti. Oni su nezavisni, podržava ih javnost i to je grupacija koja odbija da bude provladin ili politički pristrasan medij. Veliki problem je to da političari kojima se ne sviđa da mediji budu kritični prema vlastima stvaraju loše saveze sa kriminalnim grupama i tako dalje. To znači da su novinari koji pokušavaju da budu nezavisni, koji pokušavaju ljudima da kažu istinu, često na meti. Zbog toga je veoma važno naglasiti da je ovo problem za koji politički lideri moraju da preuzmu odgovornost. I u Srbiji i u Crnoj Gori imate ljude na vrhu vlasti koji su netolerantni prema medijima i koji na neprimjeren način napadaju i kritikuju medije. Svaki put kada to urade, šalju signal ljudima koji žele da urade nešto vezano za medije, koji postavljaju pitanja koja su suviše teška ili pokušavaju da otkriju korupciju, da uzmu zakon u svoje ruke. Ovo vodi ka napadima, vodi ka fizičkom nasilju i, nažalost, u nekoliko slučajeva posljednjih mjeseci to je dovelo do toga da ljudi budu ubijeni. To je potpuno neprihvatljivo. Vodeći političari moraju da preuzmu tu odgovornost kako bi spustili temperaturu i smanjili kritikovanje nezavisnih novinara i moraju da učine više kako bi podržali samo nezavisno novinarstvo.
Evropska unija u svojim izvještajima o napretku prema članstvu izdvaja slobodu medija kao jednu od oblasti u kojima je potreban veliki napredak. Da li Brisel može učiniti nešto po tom pitanju?
Brisel može učiniti puno više. Brisel u stvari može povući vrlo jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo, za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija. Neuspjeh po tom pitanju znači da zemlja neće dalje biti smatrana podobnom za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija mora biti nedvosmislena u svojoj posvećenosti očuvanju demokratskih vrijednosti, pogotovo slobode medija. U ovom momentu ona to nije. Prije nekoliko mjeseci Evropska unija Albanija je održala veliku konferenciju u Albaniji gdje se govorilo o podršci nezavisnim medijima. Na tom sastanku novinari iz Srbije i drugih država ozbiljno su protestovali i govorili da Evropska unija nažalost pokazuje dva lica. Jedno lice pokazuje spoljnjem svijetu i medijima i kaže da podržava demokratske vrijednosti u medijima, ali političarima u ovim zemljama pokazuju drugo lice. I to lice kaže, spremni smo da zatvorimo jedno oko po pitanju određenih kršenja ljudskih prava, uključujući i ona protiv medija, ako ćete, na primjer, zadovoljiti našu bezbjednostnu agendu. To znači da ako Evropska unija odluči da se prednost da važnosti podrške Srbije i očuvanju stabilnosti na Balkanu, Sijenu za to će platiti nezavisno novinarstvo. A ja ne mislim da će nezavisni mediji ili nezavisni novinari prihvatiti takvu pogodbu. Vrlo je važno da Evropska unija kaže da neće trgovati sa osnovnim ljudskim pravima i slobodom medija radi reda i bezbjednosti u regionu, jer to nije pogodba koja će biti dobra za demokratiju ili slobodu medija. Uprkos svim problemima koji postoje u Crnoj Gori, a postoje ozbiljni problemi po pitanju organizacije medija, političkog pritiska i tako dalje, ja sam osjetio dok sam radio tamo tokom protekle godine da u medijskom sistemu postoji snažan otpor. Ako mediji i novinari mogu zajedno da stanu i usprotive se radi njihovih kolektivnih prava, ako ne budu uključeni u male sektaške ratove u zemlji, onda ima budućnosti za crnogorske medije, jer postoje talentovani, energični, profesionalni ljudi koji rade u medijima i koji žele da njihova zemlja stvori medijski sistem koji će ne samo podržavati demokratiju, već i u budućnosti učiniti dobrim i naprednim članom Evropske unije. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
8. i 9. maja u Moskvi je boravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srpski mediji i analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govorili su o izuzetnom tretmanu koji je imao srpski predsjednik, čak o spektakularno uspješnoj posjeti. Da li je to baš tako u priči Branke Mihajlović?
Vojni analitičar Miroslav Lazanski je za Radio Televiziju Srbije rekao:
tu vrstu privilegije da se stoji pored Putina na svečanoj bini prilikom velike vojne parade nije imao svako, niti može da ima svako. Koliko ja znam, nijedan strani državnik nije bio u besmrtnom puku.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika. To može da bude izvesna dobra poruka za naše odnose, prijateljstvo i tako dalje, naglasak na tome, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Na 70. godišnjici pobjede nad fašizmom 2015. bilo je dosta predsjednika i drugih zvaničnika na tribini parade, ali ni jedan iz zapadnih zemalja. Prošle godine je na tribini bio samo moldavski predsjednik Igor Dodon. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kremlj u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić.
Mi smo i ovdje predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svjetskih sila i u samim Ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rješavanja kosovsko-metohijskog problema.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ne tumači posjetu predsjednika Srbije Moskvi i prethodnu Turskoj kao prst u oko Briselu i ne veruje da će Brisel reagovati na ono što se tom prilikom čulo.
Ja ne vjerujem da je namjera predsjednika da antagonizira Evropsku uniju. Ovo bi više liči kao na potvrdu da je nama rusko mišljenje veoma važno. Ja mislim da je samo namjera predsjednika da pokaže samostalnost Srbije u vođenju spoljne politike i pokušaj da se sa svim jakim partnerima kao što su Evropska unija, kao što je Turska, kao što je Rusija, da se ima jedan korektan i što je moguće prisniji i dublji odnos.
Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan. Pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo. Naša sagovornica smatra da je u interesu Moskve zamrznuti kosovski konflikt.
Fakto to je omogućuje, da tako kažem, bez većeg angažmana prisustvo u Srbiji i prisustvo posredno na Zapadnom Balkanu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I tema iz Bosne i Hercegovine. Odavno neki događaj nije podignuo javnost i uzbunio neku razinu vlasti u toj zemlji, kao smrt 21-godišnjaka iz Banja Luke, Davida Dragičevića. Više od 40 dana građanskih okupljanja na Banjalučkom trgu Krajine, te grupa Pravda za Davida, koja na društvenim mrežama okuplja preko 200 tisuća članova i peticija za podršku Davidovom ocu Davoru u borbi za pravdu i istinu. Primjer su mirnog bunta građana u nastupu nepovjerenja prema institucijama sistema. Priču ima Milorad Milojević.
O Davidovoj smrti danas se kroz prizmu stanja bezbjednosti raspravljalo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na zahtjev opozicije, na posebnoj sjednici, Davidov otac Davor i poslanicima je iznio svoju tezu da mu je sin otet, mučen i brutalno ubijen, te da su u skrivanje istine uključeni i najviši funkcioneri entitetskog MUP-a i tužilaštva.
Hoću istinu i pravdu koliko god brutalna bila, do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete, zatrli ste mi sjeme moje, ugasli ste mi slavsku svijeću. Molim vas, naravno, da date jasan rok tužilaštvu, da se predmet privede kraju, da mogu otići na grob svog djeteta.
Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač odbaće optužbe Dragičevića.
Ali nakon ovoga danas podnijeću prijavu sudu i on i svi oni drugi koji su iznosili do sada takve optužbe.
I nadležno tužilaštvo ćutalo je sve do posebne sjednice skupštine na kojoj opet glavni okružni banjalučki tužilac Želimir Lepir nije dao ključan odgovor na to da li je istraga pokazala zadesnu smrt ili se radi o ubistvu.
Mi intenzivno timski radimo na utvrđivanju stvari i okolnosti kako je dječak nastradao. Zato treba vremena.
Strašne slike mrtvog Davida sa obdukcije objavljene posljednjih dana pokazuju teške modrice i natečenost koje su u obdukcijskim izvještajima okarakterisane kao lake povrede. Opozicija isto ukazuje na brojne propuste i nelogičnosti, a poslanik PDP Adam Šukalo nazvao ih sramnim obraćanjem ministra Lukača.
Optužili ste pokojnog Davida da je narkoman ovdje. Pod koga je David, ako ga vi optužujete da je bio narkoman? Kupovao tu drogu u Banja Luci. Ko je narkoklan u Banja Luci? Od koga djeca u Banja Luci kupuju drogu?
Bunt građana rezultat je impotentnosti policije i tužilaštva, kategoričan je kolumnista Dragan Bursać.
Znači, nisu uradili ništa kako valja. Sve što su radili od prve preskonferencije koja je bila apsolutno nepotrebna do involviranja silnih ljudi u slučaju, do involviranja javnosti u slučaju, što je potpuno neprofesionalno, pokazalo su da se ljudi apsolutno ne petljaju u svoj posao.
Ocjene su i da prijetnje tužbama Davidovom ocu i članovima grupe Pravda za Davida predstavljaju sve veću nervozu vlasti. Novinarka Vanja Stokić.
Ova okupljenja su mirna i dostojanstvena, međutim institucije ih pokušavaju pretvoriti u nešto sasvim drugo. Ti ljudi se optužuju da su politički izmanipulisani, da su rulja, da su gomila koja ne zna gdje udara, što su jako ružne optužbe, da ne kažem da su i prilično teške i da nose poprilično agresivnu pozadinu.
Stradali mladić, 21-godišnji student elektrotehnike David Dragičević, postao je simbolom i za sve druge do sada nerazjašnjene slučajeve smrti, a David teško da je mogao i naslutiti da će ga snaći sudbina opjevana u njegovoj ličnoj pjesmi koja je postala i himna okupljanja.
Nigdje načinio Dobio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bogić Bogićević, dugogodišnji bosansko-hercegovački političar, antifašist, borac za ljudska prava, borac za mir, nekadašnji član predsjedništva SFRJ, kojeg su građani Bosne i Hercegovine izabrali na tu funkciju na prvim demokratskim izborima, dobitnik je nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir u povodu Dana pobjede antifašizma i Dana Evrope. Priredila Mirna Sadiković.
Bogić Bogićević, čovjek koji je od studentskih dana bio aktivno uključen u antifašističke pokrete, ovako ocjenjuje trenutno stanje u regionu.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijamo pobjednike danas. Evropa nije tako to riješila.
Bogićević podsjeća na primjer Njemačke u kojoj su institucije nakon Drugog svjetskog rata stvorile uslove da taj narod prođe kroz katarzu.
Njemačka je odmah nakon rata napravila denacifikaciju i ne pada im na pamet da one koji su presuđeni u Nürnbergu proglašavaju herojima. To radi država, a ne pojedinci. Velika Britanija, Churchill, Francuska, De Gaulle, i oni su u odbrani od fašizma i u završnim operacijama na Dresden i Njemačku isto napravili zločine, ali nikome ne pada na pamet da ih proziva i da utvrđuje njihovu odgovornost zato što su porazili fašizam.
Na pitanje može li se antifašizam danas u ovakvoj atmosferi, gdje se negira genocid, relativiziraju zločini, a zločinci slave kao heroji podignuti iz pepela, Bogićević kaže.
Tako što ćemo biti uporni da predlažemo ono što država nije usvojila, zakone o zabrani fašističkih i nacističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, tu mora biti intervencija države uz pritisak javnosti i naravno zabrani negiranja genocida. Te dvije stvari nadam se da ćemo doživjeti, da će naš parlament zakonski regulisati, a zatim u skladu sa zakonom djelovati da više ne ohrabrujemo one koji su instrumentalizirani, nažalost, profesori istorije to pišu, oni koji i sami ne vjeruju da je to tako, ali ipak zbog raznih okolnosti, lične koristi i instrumentalizacije pišu da zapravo fašisti nisu fašisti i da ih treba rehabilitovati.
Bogić Bogićević ocjenjuje da dok se to ne desi, nema slobode za građane Bosne i Hercegovine. Ipak Bogićević vjeruje da mladi ljudi naoružani znanjem mogu da se izbore za slobodu i u ovakvoj Bosni i Hercegovini, podsjećajući da su kroz istoriju pojedinci koji su imali viziju i hrabrost da se usprotive konzervativnim i nazadnim obrascima mijenjaju svoje okruženje, ali i tok istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Rodna ravnopravnost na bosanski način.
Poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne. Međutim, ne piše zbog čega je to tako.
San jednog dječaka.
Ja bi od Batunza nisam nikad otišao. Imam biciklo, jedan je čiko dolio, a volio da imam kosačicu. Da kosi ljudi, da se namučim kosu.
Višegradske ljepote pod palicom porodice Simić.
Turizam nešto što zaživljava u našem gradu, da se od toga može živjeti, ko će da radi, ko stvarno želi i ima volju za neki rad, možda je neko izgubio, ali evo sad možda će posle ovih mojih riječi dobiti volju za tim.
Slobodna Evropa, .org.
To što crnogorski predstavnik na Eurosongu Vanja Radovanović u četvrtak uvečer u Lisabonu nije uspio proći u finale pjesmo Minje, nije izazvalo veliku pažnju crnogorske javnosti, ali jest njegova morbidna šala o djeci sa invaliditetom koju je saopćio na konferenciji za novinare u danima pred početak tog poznatog muzičkog takmičenja. Reakcije ima Predrag Tomović.
Da li znate šta slijepa i gluva djeca dobijaju za Božić? Rak.
Cancer, thanks.
Zbog te izjave Vanje Radovanovića, pojedini članovi savjeta Radio Televizije Crne Gore su od rukovodstva te medijske kuće tražili da otkaže nastup crnogorskog predstavnika na 2 sata uoči polufinalnog nastupa. No, on je sinoć ipak nastupio, ali nije uspio da se plasira u finale Eurosonga. Umeđu vremenu, rukovodstvo Televizije Crne Gore se ogradilo od njegovog istupa, a direktor javnog servisa RTCG Vladan Mičunović kazao je da je Radovanovićeva izjava o djeci sa invaliditetom neprihvatljiva.
I novinari, urednici i rukovodstvo javnog servisa ni na koji način ne žele da minimiziraju ovaj događaj, niti dijele takve vrijednosti, naprotiv.
Kada su gotovo svi domaći mediji juče izvijestili o incidentu, Radovanović se izvinio i kazao da mu je žao zbog svega.
Ja sam čovjek prije svega koji ima dvoje djece, ima veoma bolna iskustva sa bolestima poput raka i nikada se ne bi šalio na taj način sa tim. Kad kažem na taj način, mislim na način koji je uvredljiv da bi nekoga, da bi bilo koga povrijedio. Jednostavno, ja volim crni humor, stvarno se izvinjavam svakom ko se našao uvrijeđeno i povrijeđeno zbog mojeg glupog ispada i humora i izvinjavam se od srca, ali jednostavno, ako želite da vjerujete, ne znam što bih vam rekao, stvarno to je bilo samo šala, ništa više.
Odmah nakon što je crnogorska javnost doznala za ispad predstavnika Crne Gore na Eurosongu, na socijalnim mrežama su osvanuli brojni komentari, kritike i reakcije, dok su jedni žestoko reagovali optužujući Radovanovića da je osramotio svoju zemlju i poslao ružnu poruku o Crnoj Gori u svijet, drugi su pokušavali da opravdaju njegov istup, podsjećajući da se on izvinio. Čini se da su negdje najviše razumijevanja za Radovanovića na socijalnim mrežama imali predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa posebnim potrebama. Opšte je mišljenje da su učesnici Eurosonga svojevrsni ambasadori zemalja iz kojih dolaze, a da je taj festival pozornica na koje treba pokazati svijetu najbolje što te države imaju kada je muzika, ali i ne samo muzika u pitanju. Rambo Amadeus je 2012. predstavljao Crnu Goru na Eurosongu, a za Radio Slobodna Evropa kaže da za sve što se dogodilo ove godine ne bi isključivo krivio Radovanovića. U konkretnom slučaju najviše odgovornim smatra članove crnogorskog tima na Eurosongu.
Da ga oni brifuju i da mu praktično pomažu da on napravi nijednu stvar koja je štetna. Po mom skromnom mišljenju ekipa čitava koja je oko pjevača na Eurosongu je potpuno amaterska. Ti ljudi zapravo nisu kompetentni da vode tu stvar. Tako da u tom smislu krivica, to jest odgovornost ovog dječaka, se tačno za toliko umanjuje.
Psihološkinja koja radi sa mladima, Ida Perović-Ivanović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ne iznenađuje cijeli skandal u vezi sa morbidnom šalom o djeci sa invaliditetom. Ona ističe da je to posljedica sistema u kojem žive i odrastaju mlade osobe u Crnoj Gori.
Ako živite u zemlji koja nema vrijednosti poštovanja osnovnih ljudskih prava, a to bi u konkretnom slučaju značilo da smo senzibilisani da ovakve izjave ne možemo smatrati smiješnima, pa ih ne možemo dalje ni plasirati kao viceve, onda je apsolutno za očekivati da se desi ovakav presedan.
Bez obzira na društveni trenutak u kojem se Crna Gora nalazi i sunovrat vrijednosti, država sebi ne bi smjela u buduće da dozvoli ovakve ispade, kategorično je Perović-Ivanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Dosadašnjom istragom nije utvrđen motiv ubistva ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove u Kotoru. Institut Alternativa javno pozvao poslanike Skupštine da ne podrže predložene izmjene zakona o sprječavanju korupcije. Napadač nožem u Parizu porijeklom iz Čečenije. Najmanje 10 osoba poginulo u samoubilačkim napadima u Indoneziji. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.